Папа Францішак скіраваў пасланне да ўдзельнікаў італьянскай нацыянальнай сустрэчы каталіцкіх журналістаў. Форум пад назвай «Пілігрымы ў кіберпрасторы» праходзіць з 16 па 18 чэрвеня ў Гротамары. У тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, святы отец выказаў сваю сардэчную блізкасць усім, хто падзяляе камунікатыўны выклік касцёла, пакліканага жыць міласэрнасцю, як адметнай рысай усяго свайго быцця і дзейнасці. Дапамагаючы сучаснаму чалавеку скіравацца да Хрыста, жывому ўцелаўленню міласэрнага Бога, яго святасць заклікае чэрпаць сілу з духоўных рэсурсаў, каб распавядаць пра рэчы свету, ставячы Бога на першае месца, каб спадчына каштоўнасцяў, якая перадавалася стагоддзямі, магла працягваць натхняць і фарміраваць праз зянне праўды будучыню нашага грамадства, гаворыцца ў пасланні.